Եթերում իրաշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր մայիսի 26-ն է, 5 շաբթի, ես Անուշ Մկրճյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Իշխող հանրապետականը նորովի է մեկնաբանում խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքը հայկական կողմի կորցրած հողի վերաբերյալ։ Անսպասելի շրջադարձ Եվրամիություն Վրաստան հարաբերություններում վրացիների առանց վիզայի եվրոպական տարածք մուտք գործելու պայմանավորվածությունը հարցականի տակ է։ ՆԱՏՕ-ն գերագույն պատրաստության միացյալ ուժեր կստեղծի Ռուսաստանի ագրեսիայի եւ առաջ եկող այլ խնդիրների դեմ։ Կընթերցենք նաեւ ուշագրավ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Այսօր Ճապոնիայում մեկնարկում է մեծյոթյակի գագաթաժողովը, օրակարգում գլխավոր թեման համաշխարհային տնտեսությունը եւ դրա զարգացման ուղղված ճանկերն են, կքննարկվեն նաեւ կոռուպցիա եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերը։ Ի դեպ, ակնկալվում է նաեւ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կայցելի Հիրոսիմա, դառնալով ամերիկացի առաջին նախագահը, որ այնտեղ է ժամանում 1945 թվականի ամերիկյան ատոմային ռմբակոծությունից հետո։ Բելգիայի իշխանությունները 4 անձի են ձերբակալել Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբին անդամակցելու կասկածանքով, դատախազության տվյալներով կասկածյալները մտադիր էին Սիրիա և Լիբիա մեկնել, կա ենթադրություն, որ վերջիններս ահաբեկչական նոր գործողություններ էին ծրագրում։ Ռուսական Էխո Մոսկվի ռադիոն չի հեռարձակել թոք շոուներից մեկը, որի ընթացքում սուր քննադատություն է հնչել Կրեմլի հասցեին։ Հաղորդման հյուրը եղել է հայտնի լրագրող Եվգենիա Ալբացը, ով բազմաթիվ հրապարակումներ է հեղինակել Պուտինի և նրա մերձավորների վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների կանխարգելման խումբը ընդհատել է իր այցը Ուկրաինայում, այն բանից հետո, երբ երկրի անվտանգության ծառայությունը արգելել է խմբին մտնել կասկածահարույց վայրեր։ Մայիսի 19-ին մեկնարկած այցը պետք է ավարտվեր այսօր, սակայն երեք հանդիպելով խոչընդոտների խումբը հայտարարել է, թե չի կարող լիարժեք իրականացնել իր մանդատը։ Խմբի ղեկավար Մալկոն Էվանսը ավելացրել է. «Արդեն իսկ բազմաթիվ լուրջ կասկածներ կան, որ ազատազրկման վայրերում մարդիկ խոշտանգվում են և արժանանում վատ վերաբերմունքի»։ Ղրիմի թաթար ակտիվիստ Էրվին Իբրագիմովը անհետ կորել է, այս մասին հայտնել են նրա գործընկերները Ազատություն ռադիոկայանին։ Ղրիմի իշխանությունները պաշտոնական որևէ հայտարարություն չեն հրապարակել ակտիվիստի ճակատագրի վերաբերյալ։ 2014 թվականի Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումից հետո քիչ չէին դեպքերը, երբ մարդիկ անհետ կորում էին, նախորդ դեպքերում անհետ կորած Ղրիմ թաթարներին այնուհետև մահացած են գտել։ Ռուսաստանը հաստատել է Զիկա վիրուսի 4-րդ դեպքը։ Համաձայն Ռոսպոտրեբնաձոր գործակալության, վիրուսակիրը վերջերս է վերադարձել Դոմինիկյան Հանրապետությունից։ Զիկա վիրուսը Ռուսաստանի տարածքում առաջին անգամ հայտնաբերվել է այս տարվա փետրվարին։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Իշխող հանրապետականը նորովի է մեկնաբանում խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքը հայկական կողմի կորցրած 800 հեկտար հողի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի ղեկավար Գալուս Սահակյանի խոսքով լրագրողներն են սխալ հասկացել Բաղդասարյանին, երբ վերջինս հրապարակավ հայտնեց, թե կորցված տարածքները անմշակ էին, ռազմավարական նշանակություն չունեցող։ ԱՂՄԿ-ի հարույց այս հայտարարությանը հաջորդեց սուր քննադատություն։ Քիչ չէին կարծիքները, թե տարածքային կորուստները նման արդարացնելը անարգանք է զոհված զինվորների հիշատակին։ Հանրապետականում այսօր պնդում են Բաղդասարյանը այլ իմաստով է արտահայտել այս միտքը, իսկ թե ինչ իմաստով փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի կարծիքով լրագրողները օրեր առաջ սխալ են հասկացել հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, երբ նա տասնյակ տեսախցիկների առջև նշել էր, թե հայկական կողմի կորցրած 800 հեկտարը ռազմավարական նշանակություն չունեցող չմշակվող ամայի տարածք է և խորհուրդ էր տվել չծանրանալ կորցված տարածքների խնդրի վրա։
Ես կարծում եմ, որ խոսքը սխալ է հասկացվել։ Քաղաքական մանավանդ պատերազմական իրողությունների մեջ միշտ էլ տարբեր առիթներով խնդիրները փոխանակվում են։ Բնականաբար հող կորցնելը մեզ համար շատ դժվար բան է և Բաղդասարյանը հենց այս ասպեկտով էլ խոսել է։
Ավելի վաղ օթանավում տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով հայկական կողմի կորցրած 800 հեկտարի մասին, հարցեր բարձրացրել, թե արդյոք արժեր այդ 800 հեկտարի համար զոհել ևս 35, 40 կամ 80 հայրենասեր տղաների, որոնց կարիքը մենք դեռ շատ ենք ունենալու, նշել էր նախագահը։ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից հետո հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը վերահաստատել էր այս տեսակետը, արդեն պնդելով, որ չարժե այդ տարածքների համար նոր զոհեր տալ։ Գալուս Ծահակյանը հարցին ուղիղ չի պատասխանում։
Հարցիք եք, արդյոք այդ 800 հեկտարի համար արժեր այսքան կորուստներ ունենալ և արդյոք պետք է շարունակել և նոր կորուստների գնով հետ վերել։
Ես չեմ կարծում, որ այդ 800 հեկտարի համար է, դա ընդհանրապես Ղարաբաղի համար է, իսկ Ղարաբաղը արդեն մեզ միացած պետություն է, մենք տեսնում ենք նրա մեջ մեր հետագա ճակատագիրը, ընդիրը հետևյալն է, որ Ղարաբաղը մշտապես եղել է Հայաստանին և այսօր է պիտի առանձնանա և առանձին պետությունով կարողանա հանդես գալ։
Անսպասելի շրջադարձ Եվրամիություն Վրաստան հարաբերություններում վրացիների առանց վիզայի եվրոպական տարածք մուտք գործելու պայմանավորվածությունը հարցականի տակ է, թեպետ թվում էր, թե հաշված օրեր են մնացել այդ օրվան։ Թեպետ եվրոպացիները ընդունում են, որ Վրաստանը իրականացրել է ստանդնած բոլոր պարտավորությունները, սակայն միգրացիոն ճգնաժամը ստիպում է տարակուսել, արդյոք հիմա ճիշտ պահն է չեղարկելու ոչ միայն Վրաստանի, այլ նաև Ուկրաինայի և Թուրքիայի հետ վիզային ռեժիմը։ Լուսինե Մուսայելյանի անդրադարձը։
Եվրամիության և Վրաստանի միջև ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման հարցը դեռ մշուշոտ է, թեև պաշտոնական Թբիլիսին վստահ էր, որ արդեն առաջիկա օրերից Վրաստանի քաղաքացիները իրավունք կստանան մուտք գործել Շենգենյան գոտի առանց վիզաների։ Եվրամիության երկրների մշտական ներկայացուցիչների կոմիտեն երեքշաբթի օրը կայացրած նիստին չի ընդունել Վրաստանի վիզայի ազատականացման մասին որոշումը։ Այս մասին հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը։ Եվրամիության դեսպանները որևէ որոշում չեն կայացրել Վրաստանի վիզայի ազատականացման վերաբերյալ, Թվիտերյան իր էջում Բրյուսելից հաղորդում էր լրագրողը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի վիզայի ազատականացման մասին որոշումը պետք է կայացվի ամենաուշը մինչև գալիք հունիսի 9-ը, Եվրամիության երկրների ներքին գործերի նախարարների հերթական նիստը։ Մինչ երեքշաբթի օրը Թբիլիսին վստահ էր, որ Վրաստանի քաղաքացիներն արդեն գալիք ամռանը հնարավորություն կստանան օգտվել վիզային ռեժիմի ազատականացման վտուղներից։ Իրադարձությունների նման անսպասելի ընթացքից հետո, սակայն, Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը շտապեց Բրյուսելին հորդորել չդադարեցնել վիզայի ազատականացման գործընթացը։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն, հանդես գալով հատուկ հայտարարությամբ, հույս հայտնեց, որ Եվրամիության դեսպաններն այդուհանդերձ հավանություն կտան Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզայի չեղարկման մասին որոշմանը։ Ջանելիձեն հիշեցրել է, որ Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների արտգործնախարարների վերջին հանդիպման ժամանակ եվրոպական երկրների արտգործնախարարները միաբերան հաստատել են, որ Վրաստանն իրականացրել է վիզայի ազատականացման հարցով իր ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Ընդ որում եվրոպական հանձնաժողովն արդեն Եվրամիության խորհրդին, ինչպես նաև Եվրախորհրդարանին խորհուրդ է տվել կայացնել դրական որոշում։ Սակայն վերջին օրերին մի շարք եվրոպացի քաղաքական գործիչներ հայտարարում էին, թե միգրացիոն ճգնաժամի պայմաններում Եվրոպական միությունը հակված չէ չեղարկելու Թուրքիայի, Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը։
ՆԱՏՕ-ն պետք է ճկուն լինի և պատրաստ լինի պայքարել Ռուսաստանի ագրեսիայի և առաջ եկող այլ խնդիրների դեմ։ Այսպես կարծում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքում, ու հենց այդ նպատակներով էլ որոշել են այս տարի ստեղծել Գերագույն պատրաստության միացյալ ուժեր։ Իդեպ Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ չի ցանկանում արևմուտքի հետ արճակատման գնալ, զգուշացնելով սակայն, ՆԱՏՕ-ի ցանկացած նախաձեռնությանը կտա համարժեք պատասխան։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն այս տարի ստեղծելու է Գերագույն պատրաստության միացյալ ուժեր։ Միջազգային ստորաբաժանման կազմում կլինեն 5 հատուկ գումարտակներ, զինծառայողների թիվը մոտ 5000 շարքային և սպա։ Նախարարի փոխանցմամբ այդ ուժերը պետք է պատրաստ լինեն 2 օրում ուղարկվել ցանկացած վայր և տեղակայվել, իսկ առաջապահ ջոկատները պետք է պատրաստ լինեն ժամերի ընթացքում զբաղեցնել անհրաժեշտ դիրքերը։ Մայքլ Ֆելոնն այդ մասին հաղորդել է խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի հատուկ նիստում։ Խորհրդարանականները քննարկման թեման վերնագրել են Ռուսաստան հետևանքները Միացյալ Թագավորության անվտանգության և պաշտպանության համար։ Քննարկման ընթացքում խոսել են ապրիլին Ռուսաստան այցելած օրենսդիրները։ Ռուսաստանը ունի մոտ 60 բրիգադ, դրանք պատրաստ են 6-8 ժամում դիրքավորվել մեր արևմտյան թևի երկայնքով։ Ռուսները կարող են ինչ-ինչ գործողություններ սկսել Բալկյան երկրներում։ Փաստորեն Ռուսաստանը կարող է անմիջապես ձեռնարկել օպերացիա։ Ըստ որոշ գնահատականների ՆԱՏՕ-ին դրա համար շաբաթներ են պետք, արդյոք դա այդպես է, ասել է օրենսդիր Ջեյմս Գրեյը։ Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատար, ավիացիայի գլխավոր մարշալ Ստյուարտ Փիչը ասել է, թե ռուսները մեծ միջոցներ են տրամադրում ցամաքային ուժերին։ ՆԱՏՕ-ն ուժեղ է ծովում, շատ ուժեղ է օդում, ունի նաև հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների գերակայություն, սակայն դա սոսկ թվային արտահայտմամբ։ Իսկ եթե խոսքը որակի մասին է, ամեն ինչ կախված է մեր ուժերի կազմակերպման, կառավարման և կիրառման հետ, ասել է մարշալը, հավելելով, որ այնուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ն իհարկե հարկեղած չափով հզոր է ցանկացած հավանական հակառակորդին սթափեցնելու համար։ Փիչի խոսքերով ստեղծվելիք ստորաբաժանումը կունենա ծովային և օդային ուժերի, ինչպես նաև հյուսիսատլանտյան դաշինքի հատուկ նշանակության ջոկատի աջակցությունը։ Պաշտպանության նախարարն ու գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատարը նշել են, որ Վարշավայում հունիսին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը պետք է որոշում ընդունի Բալթյան 3 հանրապետություններում և Լեհաստանում ՆԱՏՕ-ի մշտական ռազմաբազաներ ստեղծելու մասին։ Այդ բազաներում հերթագայության կարգով տեղակայվելու են գումարտակներ դաշինքի տարբեր երկրներից։ Վիշեհրադյան քարյակը, Չեխիան, Սլովակիան, Լեհաստանը և Հունգարիան հաստատել են, որ իրենց զինծառայողները կուղարկվեն Մերձբալտիկա։ Ռոտացիոն կարգով ՆԱՏՕ-ի բազմազգ ուժերի հերթապահությունը սկսվելու է գալիք տարվա հունվարի 1-ից։ Արևմուտքը բազմից է նշել Ռուսաստանից բխող ռազմական սպառնալիքի մասին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշտոն Քարթերը ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է լրացուցիչ ուժեր տեղակայի Մերձբալտիկայում և Լեհաստանում։ Ռուսաստանը իր հերթին հայտարարել է, որ բնավ չի ձգտում արևմուտքի հետ առճակատման, սակայն ՆԱՏՕ-ի ցանկացած նախաձեռնությանը կտա համարժեք պատասխան։
Եվ ծրագրի վերջում թերթեն կորվա մամուլ է, 168 ժամը գրում է, աշխարհի անգամ ամենալավ ընտրական օրենսգրքով հնարավոր չէ անցկացնել ազատ և արդար ընտրություններ, եթե բացակայում է այդքան չարչարգված քաղաքական կամքը, ունի իշխանությունն արդար ընտրություններ անցկացնելու քաղաքական կամք։ Այդ հարցին պատասխանելու համար ու դրանից առաջ պետք է պատասխանել հարցին, պատրաստ է իշխանությունը ընտրություններում պարտվելու դեպքում հրաժարվել իշխանությունից։ Ակնհայտ է, որ այս երկրորդ հարցի պատասխանը բացասական է։ Հետևաբար պետք է արձանագրել, որ 3 Հայաստանի ազգային ժողովը ընդունեց 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի հաղթանակն ապահովելու մասին օրենսդրական ակտ, որը ընդամենը քաղաքական կորեկտությունից և միջազգային պարտավորություններից ելնելով անվանում են ընտրական օրենսգիրք, այսպես նաև ավելի լավ է հնչում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, կոռուպցիայի դեմ պայքարն այս օրերին ամենամոդայիկ թեման է։ Հասարակությունը իհարկե չի հավատում, թե իշխանությունները լրջորեն զբաղվելու են դրանով։ Իշխանություններն էլ իրենց հերթին հայտարարում են, թե դա շատ բարդ գործ է, կախարդական փայտիկ չկա, շտապելը վտանգավոր է, հասարակության աջակցությունն է պետք և այդպես շարունակ։ Իրականում այս ամենը բացահայտելն առանձնապես բարդ չէ, որովհետև վերահսկման բոլոր մեխանիզմներն առկա են։ Համապատասխան հանձնաժողովներ կան, օրենքներ կան, իրավապահներ կան, դատարաններ կան և այլն, բայց քանի որ իշխանությունները իրենք իրենց պիտի վերահսկեն, ոչինչ չի ստացվում։ Հայկական ժամանակը գրում է, Երևանում միայն վերջին 2 օրերին 2 արձան բացվեց։ Տեղադրում ենք Մարշալ Բաբաջանյանի արձանը, որ խորհրդանշենք մեր ուժեղ բանակ ունենալու ցանկությունը, ավելի ճիշտ չէ արդյոք տնտեսությունը հզորացնել և հետևաբար ուժեղացնել բանակը։ Տեղադրում ենք Նժդեհի արձանը, որ խորացնենք մեր ազգային էությունը, ավելի ճիշտ չի լինի, որ Նժդեհին իր համար գլխավոր գաղափարախոս հռչակած հանրապետականը ուղակի կյանքի կոչի Նժդեհին նախանշած գաղափարները։ Վտահոգիչն այն է, որ եկեղեցիներ են կառուցվում ու արձաններ են տեղադրվում միայն նրա համար, որ դա խորհրդանշող նպատակների ուղղությամբ ոչինչ չարվի։ Եկեղեցի կառուցող մարդասպանն ու գողը շարունակի սպանել և գողանալ։ Բանակը մնա թերհագեցված, իսկ ազգային գաղափարախոսության անվտանգ շարունակեն կեղեքել և հարստահարել ժողովրդին։ Քիչ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ այս գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից նռնականետից վերսկսել է խախտել նախորդ գիշեր և մինչև կեսօր պահպանած կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ օարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։